วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศต่างๆจะมีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อผู้หญิงมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายและเมื่อสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการด้วยโดยประเทศเหล่านี้จะมีความเสี่ยงน้อยลงจากผลกระทบของความรุนแรงแบบสุดโต่งนางแคทเธอรีนบรัสเซลทูตสหรัฐสำหรับกิจการสตรีทั่วโลกได้เขียนไว้ในบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วโลกโดยเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสตรีร่วมอยู่ในตลาดแรงงานและได้รับโอกาสเหมือนกับบุรุษผลที่ได้จากการเจรจาสันติภาพก็จะดีขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมในการเจรจาและประเทศต่างๆจะมั่นคงมากขึ้นเมื่อสตรีได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้แต่ในความพยายามระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงแบบสุดโต่งนั้นประเด็นปัญหาซึ่งกระทบต่อสตรีมากที่สุดมักจะถูกละเลยและบ่อยครั้งที่สิทธิสตรีก็กลายเป็นเบี้ยในการต่อรองเราทราบว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าภาวะการเป็นผู้นำของสตรีและการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและช่วยทำให้ชุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความขัดแย้งต่างๆสตรีที่แข็งแกร่งและได้รับมอบอำนาจนับเป็นพื้นฐานของสังคมซึ่งแข็งแรงและรุ่งเรืองนี่คือเหตุผลที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นการส่งเสริมสถานภาพและการให้อำนาจแก่สตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกจึงถูกผนวกรวมอยู่ในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรตระหนักว่าการให้อำนาจแก่สตรีสำคัญต่อความเป็นดีอยู่ดีของทุกสังคมและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะยอมรับว่าปัญหาของสตรีคือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกสังคมโดยส่วนรวมด้วยดังนั้นการขบแก้ประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อโอกาสความหวังของทุกประเทศทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานฟีฟ่าลาออกจากตำแหน่งในงานแถลงข่าวที่นครซูริกโดยที่นักข่าวไม่ได้คาดคิดมาก่อนเฮลิคอปเตอร์ตกในเนปาลและเรายังมีความคืบหน้าเรื่องเรือล่มในประเทศจีนด้วยนะครับขณะเดียวกันกรุงปารีสดึงแม่เหล็กดึงแม่กุญแจจำนวนมากออกจากสะพานเหนือแม่น้ำแซนซึ่งแม่กุญแจเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของความรักของนักท่องเที่ยวแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับในข่าวธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจมหาภาคของสหรัฐและเรื่องการเจรจารับเงินช่วยเหลือของกรีซกับประเทศกลุ่มยูโรโซนนอกจากนั้นยังมีข่าวสุขภาพในช่วงท้ายรายการนะครับเป็นเรื่องการรับประทานอาหารและความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่าลืมติดตามครับครับนายเซฟบลัตเทอร์ประธานฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลโลกประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันของฟีฟ่านะครับการประกาศลาออกนี้เกิดขึ้นเพียง4วันหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าสมัยที่5นายบลัตเทอร์ขอให้สภาฟีฟ่าเลือกผู้นำคนใหม่และในระหว่างนี้ตนนั้นจะยังคงตำแหน่งยังคงใช้อำนาจประธานบริหารฟีฟ่าจนกว่าการเลือกตั้งประธานคนใหม่จะเสร็จสิ้นลงนะครับคาดว่าการเลือกตั้งผู้นำของฟีฟ่าคนใหม่นั้นจะใช้เวลาหลายเดือนและคนในวงการคิดว่าการลงคะแนนจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมในปีนี้และเดือนมีนาคมปีหน้าเซฟบลัตเทอร์วัย79ปีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยที่สื่อนั้นไม่ได้คาดคิดมาก่อนที่งานแถลงข่าวที่นครซูริกเพราะตลอดมาเขาบอกว่าตนนั้นบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาว่าผู้บริหารฟีฟ่าหลายคนรับสินบนจำนวนเป็นเงินจำนวนหลายล้านดอลลาร์นะครับและจากเรื่องฟีฟ่ามาที่ข่าวโรฮิงญาและผู้อพยพชาวบังกลาเทศบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ทางการพม่ากล่าวว่าผู้อพยพหลายร้อยคนที่ถูกพบว่าติดอยู่ในเรือกลางทะเลเมื่อวันศุกร์ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนเหล่านี้จะแสดงความจำนงว่าต้องการเดินทางไปบังกลาเทศพวกเขาคาดว่าผู้อพยพส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวโรฮิงญาและเดินทางออกจากพม่ามาจากแคว้นยักษ์ไข่นะครับคริสลีว่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการอาการันซึ่งเป็น NGO ที่ดูแลผู้อพยพกล่าวว่าดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถทลายที่กักตัวผู้อพยพซึ่งเป็นสถานที่ของขบวนการค้ามนุษย์ใกล้ชายแดนไทยและมาเลเซียและสถานที่ดังกล่าวนั้นต้องปิดตัวลงหน่วยงานของคริสลีว่าซึ่งก็คือหน่วยงานอารการนั้นกล่าวว่าขณะนี้มีการเตรียมรับผู้อพยพเดินทางกลับแหล่งเริ่มต้นที่พวกเขาเดินทางออกจากทะเลนะเดินทางมาทางทะเลนะครับและยังคาดหมายว่ามีผู้ที่เป็นชาวโรฮิงญาและผู้อพยพบางชาวบังกลาเทศอย่างน้อย 5,600 คนที่พยายามเข้าใกล้ฝั่งใน5ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นยังมีคนอีกหลายพันคนที่ผู้ที่ทำงานในโครงการดังกล่าวยังไม่ทราบชะตากรรมของพวกเขานะครับมาที่สหรัฐบ้างครับสภาสหรัฐสรุปกระบวนการยุติมาตรการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ส่วนบุคคลเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายหลังจากที่สภาสูงสหรัฐลงมติ67-32ในการยุติมาตรการดังกล่าวนะครับและส่งร่างกฎหมายไปที่ทำเนียบขาวเพื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาจะได้ลงนามในเวลาต่อไปการยุติมาตรการนี้ถือว่าเป็นการจะมีการเริ่มส่งมอบงานต่อให้กับบริษัทโทรคมนาคมอีก6เดือนหลังจากนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลนั้นยังสามารถเข้าถึงข้อมูลทางโทรศัพท์ส่วนบุคคลไ แต่จะไม่ทราบเนื้อหาของการคุยในบทสนทนาทางโทรศัพท์นะครับและอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ต่อไปจากนี้ก็จะสามารถเพียงแค่ค้นหาข้อมูลด้านการใช้โทรศัพท์เฉพาะกรณีและต้องมีคำสั่งศาลเท่านั้นครับไปที่จีนกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางตอนกลางของประเทศกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตและศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำแยงซีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าขณะนี้พบผู้รอดชีวิตเพียงแค่14รายและศพผู้เสียชีวิตนั้นถูกค้นพบแล้วเพียงแค่7คนนะครับเท่ากับว่ายังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า430คนขณะเดียวกันนี้นะครับทางการจีนก็ได้ส่งทหาร 3,000 คนและเรืออีก48ลำในภารกิจกู้ภัยในครั้งนี้สื่อภายในของจีนบอกว่านักประดาน้ำพยายามค้นหาห้องผู้โดยสารของเรือลำดังกล่าวโดยคาดว่าอาจจะมีหลายคนติดอยู่เมื่อตอนที่เรือล่มนะครับกระทรวงคมนาคมของจีนกล่าวว่าเรือลำดังกล่าวมีคนที่เดินทางมาด้วย456คน405คนเป็นผู้โดยสารและ46คนเป็นลูกเรือและอีก5คนเป็นมักกุเทศนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่ของเรือลำนี้อายุระหว่าง 50-80 ปีซึ่งกำลังเดินทางจากนานกิ่งมาที่ฉงชิ่งครับจากอุบัติเหตุทางน้ำนะครับมาฟังอุบัติเหตุที่น่าสลดใจทางอากาศในประเทศเนปาลกันบ้างมีผู้เสียชีวิต4รายจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกขณะที่กำลังทำงานให้กับหน่วยงาน Doctors Without Borders ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเนปาลขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามส่งสิ่งของช่วยเหลือไปในบริเวณที่ประสบแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาย3คนและเป็นหญิง1คนและศพของผู้เสียชีวิตนั้นกำลังถูกส่งมาที่กรุงกาฐมันดุนครหลวงของประเทศเนปาลนะครับหน่วยงานบรรเทาทุกข์และทหารเนปาลนั้นใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นหลักในการส่งของช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในบริเวณถิ่นทุรกันดารที่ถนนเข้าไม่ถึงในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube ครับมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโลกนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์เตือนว่าความขัดแย้งล่าสุดในทะเลจีนใต้สืบเนื่องจากการที่จีนถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่กำลังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในเขตแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งขอให้จีนนั้นยุติการกระทำดังกล่าวคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิตตี้มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
Freedom of navigation requires that people observe basic conduct about this far off your territory is your territory after that it's international
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีมานี้คือสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญและนั่นต้องอาศัยความเคารพในระเบียบปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยเขตแดนทางทะเลและน่านน้ำสากลแต่หากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยอาศัยอิทธิพลและอำนาจทางทหารเป็นหลักความเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้สหรัฐจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน่านน้ำที่อยู่ในความขัดแย้งครั้งนี้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในแถบแปซิฟิกสหรัฐต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างสันติวิธีด้วยวิธีทางการทูตและเป็นไปตามมาตรฐานสากลผู้นำสหรัฐระบุว่าการที่ประเทศใดก็ตามใช้วิธีที่ก้าวร้าวในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณที่มีความขัดแย้งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและสหรัฐยินดีทำงานร่วมกับทุกประเทศในการสร้างบรรทัดฐานและจัดทำหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อรับรองความมั่นคงในภูมิภาคนี
้ And it may be that some of their claims are legitimate but they shouldn't try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the wayIf in fact their claims are
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้ว่าบางส่วนที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อาจจะถูกต้องแต่จีนก็ไม่ควรแสดงการใช้กำลังก้าวร้าวเพื่อผลักประเทศอื่นออกไปจากเส้นทางของตนดังที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันว่าจะไม่ยุติการก่อสร้างและถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย์เพราะถือว่าเป็นดินแดนในการครอบครองของจีนและว่าหากจีนยอมถอยสหรัฐก็อาจจะได้ใจและใช้มาตรการที่แข็งกร้าวตอบโต้จีนได้คุณแอนกิตแพนด้าบรรณาธิการร่วมของนิตยสาร The Diplomat ให้ความเห็นว่าคำพูดของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้สามารถอธิบายได้ดีถึงท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์ที่สกาโบโรโชเมื่อ3ปีก่อนความขัดแย้งกับเวียดนามเรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนเมื่อปีที่แล้วและล่าสุดการก่อสร้างถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสแปรดลีย
์ What China is doing with its land reclamation activities I would describe more as maybe low intensity coercion at best contravening international law threatening the freedom of navigation
คุณอันกิตแพนด้าบอกว่าสิ่งที่จีนทำอยู่เรียกได้ว่าเป็นการบีบบังคับในระดับต่ำซึ่งตรงกับที่สหรัฐระบุว่าเป็นการขัดกับกฎหมายสากลและคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยสิ่งที่น่ากังวลก็คือหากจีนประกาศเขตระบุแจ้งทางการบินเพื่อการป้องกันตนเองหรือ ADIZ เหนือบริเวณดังกล่าวเหมือนที่ทำมาแล้วเหนือทะเลจีนตะวันออกเมื่อ2ปีก่อนก็จะยิ่งทำให้มีความตึงเครียดยิ่งขึ้นทางด้านคุณสกอตต์แฮโรนักวิเคราะห์ที่ Rand Corporation เชื่อว่าหากจีนประกาศเขต ADIZ จริงจะสร้างผลเสียต่อจีนมากกว่าผลดีครับ
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago, as shocking and as inappropriate as that event was, it actually has not had much...
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการประกาศเขต ADIZ ของจีนเมื่อ2ปีก่อนเหนือทะเลจีนตะวันออกก่อให้เกิดการคัดค้านทันทีจากสหรัฐในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ปฏิบัติตามจึงถือว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อจีนแต่ทะเลจีนใต้นั้นกว้างใหญ่กว่าทะเลจีนตะวันออกอีกทั้งยังมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์มากกว่าและมีประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายประเทศจึงเชื่อว่าจีนคงไม่ต้องการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาครับในการกล่าวปราศัยต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อจีนที่สามารถจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าความสำเร็จของการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าขึ้นอยู่กับการยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวมุสลิมโรฮิงจาด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณผู้ครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามเรานะครับทางโลกโซเชียลมีเดียและบนเว็บไซต์ครับและอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจมาฝากครับ Voice of Americaกลับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญตกนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง28จุดมาอยู่ที่ 18,012 นัสแดกถอยลงมา6จุดปิดที่ 5,077 ส่วน S&P ขยับลงมา2จุดมาอยู่ที่ 2,110 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น50เซนต์ปิดที่65ดอลลาร์กับอีก38เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก33บาทกับอีก72สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันอังคารบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซคือคณะกรรมาธิการยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดทำร่างแนวทางข้อตกลงเพื่อเสนอให้รัฐบาลกรีซพิจารณา ในความพยายามที่จะสรุปการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซกับรัฐบาลกรีซที่ดำเนินมาถึง4เดือนแล้วก่อนที่กรีซจะขาดสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้ต่อ IMF ในสัปดาห์นี้รวมถึงอาจจะมีผลต้องเสียสมาชิกภาพจากการร่วมอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรด้วยร่างข้อเสนอของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซที่ว่านี้ระบุเงื่อนไขการปฏิรูปของกรีซเพื่อแลกกับการปล่อยเงินช่วยเหลืองวดใหม่ให้กับกรีซทั้งนี้เพื่อการหารือกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซในวันพุธยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าท่าทีของรัฐบาลกรีซเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสจะต้องพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงว่าจะทำให้เกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วยในระหว่างพรรครัฐบาลของตนหรืออาจจะต้องนำข้อเสนอดังกล่าวให้ประชาชนชาวกรีซแสดงประชามติโดยเร็วครับมาในสหรัฐนะครับตัวเลขการสั่งสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนเมษายนลดลงจากความต้องการที่อ่อนตัวในเรื่องอุปกรณ์ด้านการคมนาคมและสินค้าอื่นๆซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐซึ่งมีสัดส่วนราว 12% ของเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวอยู่รวมทั้งราคาน้ำมันที่ต่ำทำให้มีการลงทุนน้อยลงในภาคพลังงานแต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีก็คือยอดขายรถยนต์ของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ10ปีครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นายเจจอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ TSA ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราผู้โดยสารและรักษาความปลอดภัยสำหรับท่าอากาศยานในสหรัฐมีคำสั่งปลดผู้รักษาการผู้อำนวยการ TSA และตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ TSA ให้เข้าทำหน้าที่แทนการปลดผู้บริหารระดับสูงของ TSA นี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าผลการตรวจสอบของผู้ตรวจของกระทรวงความมั่นคงสหรัฐแสดงว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ TSA ซึ่งทำงานอยู่ตามสนามบินต่างๆในสหรัฐนั้นทำหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่สามารถตรวจพบอาวุธและระเบิดปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนำซุกซ่อนติดตัวเข้าไปในอัตรา67ครั้งจากการทดสอบรวมทั้งสิ้น70ครั้งด้วยกันครับและเมื่อปีที่แล้ว Apple นำชุดอุปกรณ์สื่อสารชื่อ HomeKit ออกขายโดย HomeKit นี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านอย่างเช่นสวิตช์ไฟเทอร์โมสตัตเพื่อควบคุมอุณหภูมิหรือเครื่องเปิดประตูโรงรถเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple ได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Apple Watch นะครับและสามารถจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้ผ่านทางระบบ Siri ด้วยการออกเสียงสั่งครับและในวันนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆได้เริ่มนำสินค้าของตนซึ่งจะทำงานเข้ากับชุดอุปกรณ์สื่อสาร HomeKit ของ Apple ออกวางตลาดแล้วก่อนที่จะถึงกำหนดวันจัดงาน Worldwide Developer Conference หรือ WDC ในนครซานฟรานซิสโกในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งในงาน WDC ปีนี้ก็คาดกันว่าบริษัท Apple จะประกาศเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆที่จะสามารถเชื่อมต่อและทำงานประสานกับชุดสื่อสาร HomeKit ของตนทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานสิ่งของในบ้านได้จากที่ทำงานหรือจากระยะไกลได้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้เป็นข่าวสุขภาพอย่าลืมรอฟังครับครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับที่จะมาเล่าถึงลักษณะอาหารและความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เชิญติดตามครับ
ในสหรัฐอเมริกามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับที่2นะคะชาวอเมริกันผิวดำเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าราว 90% ของผู้ป่วยอาหารมีส่วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ทีมนักวิจัยทีมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากนานาชาติได้ทำการศึกษานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชาวอเมริกันผิวสีกับชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้สลับอาหารที่รับประทานกันเป็นเวลานาน2สัปดาห์ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ำกว่าชาวอเมริกันผิวสีอย่างมากเนื่องจากอาหารที่รับประทานมีใยอาหารสูงและยังมีไขมันต่ำด้วยหลังการทดลองสลับอาหารที่รับประทานดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆทีมนักวิจัยสรุปนะคะว่าหากอาสาสมัครชาวแอฟริกันที่เข้าร่วมในการทดลองยังรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันต่อไปพวกเขาจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ในขณะที่นักวิจัยเห็นว่าอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีกลับเริ่มแสดงอาการที่สอว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษานี้นะคะและเป็นศาสตราจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์ก School of Medicine เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้สร้างความแปลกใจแก่ทีมนักวิจัยของตนเองเป็นอย่างมากค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของโรคได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวค่ะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารที่รับประทานเท่านั้นซึ่งมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผนังลำไส้ใหญ่การศึกษาครั้งนี้นะคะมีอาสาสมัคร20คนจากแต่ละประเทศอายุระหว่าง50ถึง65ปีเข้าร่วมค่ะระหว่างการทดลองนะคะอาสาสมัครชาวแอฟริกันรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันที่มีเนื้อสัตว์ในปริมาณสูงส่วนอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีต้องรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งถั่วผลไม้และผักหลากหลายชนิดค่ะหลังการทดลองผ่านไป2สัปดาห์นะคะทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่างอุจจาระและกากของเสียในลำไส้ใหญ่จากอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มกับตัวอย่างที่จัดเก็บเอาไว้ก่อนหน้าการทดลองค่ะผลการเปรียบเทียบตัวอย่างกากของเสียจากลำไส้ใหญ่ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันผิวสีได้ประโยชน์จากการรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงเพราะแสดงอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะซึ่งอาการอักเสบนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองและสำหรับอาสาสมัครชาวแอฟริกันนะคะทีมนักวิจัยพบว่าการเกิดใหม่ของเซลล์ในลำไส้เพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายลงเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งสอว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ดร.สตีเฟนโอคีฟซึ่งเคยทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในลำไส้ในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้ก่อนจะย้ายมาอาศัยในสหรัฐอเมริกาค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในชนบทของแอฟริกาใต้เขามักตรวจพบการอักเสบของลำไส้ที่เกิดจากเชื้อพยาธิแต่ไม่ค่อยพบอาการอักเสบของลำไส้ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะแต่ว่าหลังจากย้ายมาอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาเขาตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 50-60 ปีอย่างน้อย 20-30% และพบมากกว่านั้นในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะดร.โอคีฟกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าผลการศึกษานี้จะส่งผลทางบวกต่ออุปนิสัยการกินของคนในประเทศตะวันตกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสกำลังถอนโครงตะแกรงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจเหนือสะพานข้ามแม่น้ำแซนหลายคนคงทราบนะครับว่าแม่กุญแจจำนวนมากเหล่านั้นถูกล็อกเข้ากับตะแกรงเหล็กและตัวลูกกุญแจนั้นถูกโยนลงแม่น้ำแซนโดยนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักกันเพราะเป็นถือว่าเป็นประเพณีที่คนเหล่านี้เชื่อว่าหากทำเช่นนั้นแล้วความรักของทั้งคู่จะติดตรึงกันตลอดไปโดยมีนครแห่งความรักแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่กุญแจจำนวนมากทำให้โครงสร้างของส่วนดังกล่าวของสะพานนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้รถเครนดึงออกไปนะครับคาดว่าน้ำหนักของแม่กุญแจทั้งหมดนั้นรวมแล้วมีอยู่ถึง45ตันและน่าจะมีลูกกุญแจ 700,000 ดอกถูกโยนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าหน้าที่กรุงปารีสบอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเอาโครงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจบางส่วนนั้นไปบริจาคหรือจัดเป็นองค์ประกอบของงานศิลปะดีครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.